Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi yiyo esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungasese lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yayo inkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke belokho bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulalokhu lalokho okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe icala elinje ene kube kukuthi umuntu lo uyagwetshwa ngokweqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa kukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu ophezu komthetho. Nxa kukuthi umuntu ewonile njengena le nto yenziwe ngu-Obadiamoyo akahambe ayejele abotshwe kutshengisele ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukuthi liqede inkohlakalo. Kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengayena le minyaka eminye edlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela kuthiwa i-anti-corruption anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukuripota ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakalayo endaweni ezithize kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukuripota leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina ususiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usulecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu huquluzwe obukhona osebe wenze ilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathintambo wezempilakahle u-Obadiamoyo ubotshiwe ngolwesihlanu esetheswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqoke isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana lenkohlakalo, iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani as long as nxa uyisitizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona ungaselakho ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo ngumminister kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshe ehanjizwe ayelale estoksini ayecela ibail ephakathi estoksini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi ibail ye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kutshengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.